Jeg har teksten i dag fra uklart til klart. Og det var fordi at her på søndag siden så satt jeg her borte sammen med min kone, så hørte jeg på Øyvind Hofstad preke. Og midt sånn under mens jeg talte, så plutselig så knekket mine briller. Altså liksom glasset løsnet fra brillene. Og jeg må liksom ta min briller, så flere minutter så sitter jeg der. Jeg kan ikke se noe. Eller jeg kan jo se Hofstad preke og alt det der, men jeg ble liksom åpenbart, eller liksom, ble liksom klar for meg til det, at jeg så mannen på scenen, men han, mitt blikk var liksom uklart. Jeg klarte ikke helt å definere, så fikk min kone til å gå ut og hente noen nye briller. Åpenbaring var det jeg fikk se igjen. Men jeg tror at vi skal møte Paulus, eller Saulus som han begynner. Han går gjennom en sesong i hans liv, og kanskje også vi går gjennom sesonger i vår liv, hvor vi på en eller annen måte kan miste fokus eller perspektiv eller klarsynet på livet, på det kan være kjærligheten, på mennesker rundt oss. Og vi i kapittel 8 og kapittel 9. Vi har vært igjennom nå hvordan de første kapitlene, hvor Gud han velger mennesker, utruster menigheten. Veldig spennende historie, hvordan vi ser på Peter som var alt annet enn det vi hadde kanskje tenkt skulle være Guds mann i denne tiden til å starte en menighet. Men det er så fantastisk å se hvordan Gud han blir liksom plukket den ene etter den andre. Peter, forskjellige skikkelser, Stefanus, hvordan han plukker dem, utruster dem, gir dem sin hellige ånd, og det bare eksploderer rundt dem. Så det er godt håp for oss at det er vanlige mennesker som han utvelger. Og vi skal se i dag hvordan han går fra å være Saulus til Paulus. Og Gud han gir han en nytt perspektiv, en ny visjon. Paulus han trodde liksom, han så ting, men på en eller annen måte så han ting igjennom et filter. Han så seg selv, han så Gud, han så alt annet rundt seg gjennom en sånn slags filter. For noen, jeg tror det var, jeg husker ikke hvilken søndag det var, men jeg delte en historie om denne mannen som heter Alfred. Jeg husker den fra 1888, så satt en mann som het Alfred, og han sitter og leser morgenavisen. Og i denne morgenavisen så leser hans egen nekrolog, altså hans egen dødshistorie. Faktum var at det var ikke han som hadde dødd, men det var hans bror som hadde dødd. Og der sitter han liksom, og nekrologen, altså det ble snakket om den om avdøde, omtrent i sånn denne ånden, at han var en dynamittkonge. Det var han som hadde oppfunnet dynamitten. Han var en dødshandler. Og denne nekrologen gikk i utgangspunktet på at han hadde vært det verste menneske som noensinne hadde blitt født, fordi så mange hadde dødt på grunn av den oppfinnelsen han hadde gjort. Og denne mannen han sitter der, og en misforståelse, det er hans bror som er død, men plutselig så sitter han og tror, altså de trodde det var han da. Og saken var at han har oppfunnet dynamitten. Han bestemmer seg derfor denne dagen at det her, det skal ikke være hans ettermæle. At han skal liksom bli kjent for dødskongen, eller dødens kjøpmann, som den kalte han. Men han bestemmer seg for at det her skal være mitt ettermæle. Og de neste 7 år hans liv, så jobber han hardt for at han vil skape fred i verden. Han oppretter en stiftelse som etter hans død skulle tildele en pris til dem som gjorde en innsats for fred i verden. Og det som er spesielt, det er at du kjente kanskje ikke han som vi kjenner i dag, det er Alfred Nobel. Det er han som fikk denne overvaringen, og det i dag som vi kjenner, det er Nobels fredspris. Det er det som er hans ettermæle i dag. Jeg synes det er en fantastisk historie, hvordan at vi midtveis i livet var kanskje på vei en vei, men kan få lov til å snu. Og han sier det her, det skal ikke bli min ettermæle, men det skal, jeg vil i stedet for liksom, gjøre en innsats for fred i verden. Og en sterk historie. Kanskje du kom hit i dag og tenkte, jeg trenger å gjøre noen endringer i mitt liv. Jeg lurer på om Gud han har en ny nåde for meg i mitt liv. Og da kan jeg bare si sånn her, om det er en ting vi kan lære ut fra denne historien om Saul, så er det at det er, hva skal jeg si, enhver mann, enhver kvinne, om du er gift, ugift, single, barn eller voksen, så er du en kandidat for Guds nåde. Det finnes ingen unnsakelse, for Gud han kan endre din historie. Han kan gi deg tilbake dine drømmer, dine visjoner. Han kan gi deg at du skal se klart igjen på det som er i ditt liv. Og hele menigheten sa, amen. Du vet, vi kan ikke nødvendigvis bestemme over den her arven vi har fått med oss. Vi får en arv om våra föräldrar. Vi blir gitt ett land när vi kommer in I livet, så får vi med oss en arv. Det kan vara det ena eller det andra, och vi får inte gjort något med det. Men det som vi kan göra något med, det är det som är ettermälet vårt. Vad är det som vilken arv är det jag vill att folk ska sitta igen med när jag efterlater den här jorden? Och Saul, vi går in I historien nu. Han var sån här i kapitel 1 I vers eller kapitel 8 vers 1. Så står det här att de har akkurat stenat Stefanus. Öyvind Hofstad var inne om den här historien, hur de stenat Stefanus. Och så står det sån här: Saulus var enig i att Stefanus blev dräpt. Om han var med I själva sån henrättelsen och stening, det vet vi inte nödvändigtvis, men där står han var runt själva situationen. Stefanus, han var den första martyr som döde efter Jesus. Och han döde på grund av hans tro. Men som är ganska starkt I historien omkring Stefanus, när för han blev liksom stenet, så talade han ett starkt budskap till folket runt om tillgivelse. Och intressant så var det, så står han mitt uppe I den här situationen var, och han blev skickligt urfärdig behandlet. Han blev löjd om, han blev baksnacket, och allt det här, liksom många sån omständigheter runt Stefanus sin död, men allt det här, så rätt för stening, så säger han sån här: far, tillge dem det de gör, inte håll det här emot dem, även om de har baksnacket, även om de har stenat, även om allt det här de kommer till att göra, inte håll det emot dem. Och det är ett starkt budskap om tillgivelse, inte bara I tal men också I handling. Och jag tror att om Stefanus han kan tillge allt det här, så kanske vi kan tillge andra människor I vår liv. Tillge den som har sårat dig, gjort dig vondt eller gett dig smärta I ditt liv. Och någon gång kan det vara någon som står väldigt nära till oss, som gör att vi får sår och sådana I vårt liv. Men likväl så ska vi få lov att ha Stefanus som exempel. Tillge dem. Och så står det vidare här: på den tiden uppstod en stor förföljelse mot menigheten I Jerusalem. Alla samman bortsett från apostlarna blev spredt ut av områdena Judea och Samaria. Och gudfäktiga män begravde Stefanus och de höll en stor dödsklaga över ham. Men Saulus plagade menigheten, för han gick in I hus efter hus, drog ut män och kvinnor och fick dem fängslet. Jag läste om en annan också, som står som han var grusom mot menigheten. Han liksom jagade ner menigheten. Han var fall på alla möjliga måter. Han får liksom hardt fram mot menigheten. Och det var sån en del av Paulus sin personlighet. Han var en sån nedkär person. Att när han såg något så måtte han på en måte, gick han all in. När han hade fått för sig något, så var det sån att han gick hela vägen. När han följde något så blev han på en måte sån lite besatt av det. Och det var en del av personligheten till Paulus. Och det som är det flotta, syns jag, I den här historien, det är att Gud han tar det väck från Paulus. Det är inte sån han tar bort personligheten till Paulus, men han kanaliserar det I en annan riktning. Den här nitsjahet eller besatthet nästan, eller sån obsession eller vad ska jag säga. Och Gud han vill inte släppa den han har skapat dig till att vara heller. Han vill inte släppa din personlighet, men han vill istället så som han gör med Paulus, så brukar han Paulus sin nitsjahet för att dräpa och ta livet av kyrkan, till att istället för att bygga Guds rike och bygga kyrkan upp. Så Paulus han ender upp med att bli en av de apostlarna, en av de skikkelserna som har skrivit 13 av böckerna I Nya Testamentet. Om vi inte hade haft Paulus idag, så hade det varit en ganska tunn förnöjelse att läsa de sista delarna här. Men han är den också som plantar alla flest menigheter I Nya Testamentet. Och det är nog mer för det, när han först liksom får kanalisera den här uppslutheten I en riktig riktning, då blir han en av de största missionärerna som vi har I Nya Testamentet. Men för det kom en Paulus, så var det en Saulus. För det var en förvandlad man, så var det en förvirrad man. Han var absolut av förfölja menigheten, och han gick från hus till hus. Han drog dem ut och han plagade menigheten på allvar. Han var sån en, hvis han hade levt idag så hade vi fryktat han och var livrädd för att han skulle liksom finna ut att det var något som hette råde frikyrka och vi samlas här. Och så står det sån vidare: de som blev spredt gick nå omkring och förkynde ordet. Filip han drog ner till byn Samaria och förkynde Kristus för dem. I de store folkeskarene aktet den vær på alt det Philip talte, da de hørte og de så de tegnene han gjorde. For urene ånder ropte høyt og få ut av mange som var besatt. Mange som var vannføre og lamme ble helbredt. Så midt i all denne forfølgelsen så skjer det utrolig mange sterke ting. Philip, som vi leser om her, han er en av de guttene utrustet, tar frem, sender i tjenester og lar liksom se masse mirakler. Vi leser om dæmonbesatte her, og det ikke noe som vi snakker så ofte om her i menigheten. Men på Bibelens sted så tror jeg det var en helt normal ting. Det var noe de opplevde igjen og igjen. Jesus drev ut dæmonene, disiplene drev ut dæmonene. Det var en normal ting. Og min egen erfaring med det, jeg har vært i mange land, reist på mange misjonsmarker, og opplever igjen og igjen hvordan mennesker og kvinner blir satt fri og kommer i utfrielse. Jeg har vært på misjonsmarked i Afrika, og jeg har blitt ropt på, skreket da, hylt og alt mulig av dæmonbesatte mennesker. Og vi har fått lov til å se dem bli gjenopprettet og satt fri og alt det her. Da jeg var i Afrika, vi var på det her møtet, det var ganske største haier, det var masse afrikaner ute i busjen, ute langt utenfor liksom allting. Og det er masse black magic og alt sånt der. Det var den her damen som var dæmonbesatt, eller i hvert fall var under utfrielse. Jeg står der liksom, skal hjelpe til. Og han begynner liksom, proklamere navnet Jesus, og setter hun fri i navnet Jesus. Så bare plutselig, så den her damen, så våkner hun liksom til, så bare står hun liksom og peker liksom rett på meg. Who are you? Og jeg visste for så vidt ikke hva jeg skulle si, så jeg bare sa Jesus, men det var ikke helt, sant med det. Men det var liksom min umiddelbare respons, jeg bare sa, in the name of Jesus, come out, og alt det der. Og det som var interessant, at vi jobbet videre, vi fikk satt henne fri, ja, du vet, hun, ansiktet er foran seg, hun ble satt fri, ja. Og tårene og smilet begynte å komme, og alt det her. Og interessant nok, så dagen etter, så er hun oppe og vittner på scenen, på det her kampanjen som vi har. Og jeg møter denne damen igjen, og så viser det seg at hun kan ikke det eneste ord engelsk. Hun må ha tolk til alt hun skal si. Så vi, jeg skal si, dæmonene kan forskjellige språk, og de klarte å kommunisere til meg og prøve å liksom intimidere. Men det er bare navnet Jesus som gjelder i de her situasjonene. Det er han som kan sette mennesker fri. Og i Norge så er vi kanskje ofte det dæmoniske. Det er ganske kamuflert. Du ser det ikke så tydelig. Det er ganske behersket. Men tro meg, jeg tror på at det er like ekte og her i Norge. Og det er på tide at folk skal få lov til å bli satt fri i deres hjerte, i deres tanker, i deres følelser. Fordi vi har en som er større enn det her. Vi trenger jo ikke å lure liksom på om det finnes. Man kan jo bare se på noen gang de masse skytinger som finner sted i forskjellige land. Nå nylig så var det en barnehage, eller barn, et eller annet i Thailand. Det er jo bare dæmonisk. Du trenger ikke lure på det. Men derfor behøver vi også gå gjennom apostlenes gjerninger, tror jeg. For i denne tiden, for denne minnes om at der finnes en høyere autoritet, og det er en makt som er større enn mørkets makter i denne verden, og det er navnet Jesus. Og hele folket sa, amen. Vi er en kamp altså mot brød. Vi er ikke en kamp mot brød og søster. Vi er ikke en kamp mot kjøtt og blod, men vi er en åndelig kamp. Og så står det her, mens dæmonene fløy til høyre og venstre, så begynner mennesker å bli helbredt, satt fri, reist opp, og mirakler begynner å skje. Og så er det, det står det til sist, og det blir stor glede i byen. Amen. Det er fantastisk hvordan selv med de trengselene og alt det her, så er det stor glede i Guds folk. Så la oss ha tro for Gud, han også vil bringe stor glede til Råde, Åndsøy, Fredrikstad, hvor enn vi er fra, at her så er det nedslagsfelt for Guds ånd. Nå skal jeg hoppe litt videre, for denne Philip, han er i gang nede i Samaria og alt det her, men vi går litt videre nå og hopper til kapittel 9, for å følge litt Paulus sitt liv. Og da står det her, Saulus som fremdeles fnyste av trusler og mord mot Herrens disiplene. Jeg bare stopper opp her igjen, for det er litt interessant at det var ikke en synder, det var ikke en som var langt borte fra, som ikke kjente til Gud eller noe som jaget kristne, nei, det var en religiøs person. Paulus, han var anslår, han var født i år 5 efter Jesu fødsel. Han var født mens Jesus han levde. Man mener at da Jesus han blev korsfæstet, så var Paulus omtrentlig 28 år gammel. Han havde hørt alle historierne. Han havde blivet han altså om Jesus. Han havde hørt alt det som Jesus gjorde antageligvis. Men Paulus han var blevet trænet af en mand som hed Gamaliel. Vi hørte om han for et par søndage siden. Hans forældre til Paulus, de var farisæere, og det vil sige de fulgte loven veldig veldig nøje. De havde studeret Toran og har memoreret ligesom i den farisæiske troen, så var det sådan at du skulle memorere alle årene, så de kunne ligesom første, andre, fjerde, tredje, femte Mosebog og kunne skriften. Og det som er interessant, det er fuldt muligt at være i en kirke, være i Guds hus, og så likevel så har du et forstyrret blik på hvem Gud han er. Saulus, han tydde han adlede Gud. Han så på mennesker sådan som Gud, han så mennesker. Men hans syn, det var uklart. Det var ute af liksom, perspektiv. Det var uklart. Og da jeg satte med ødelagte briller, alt var uklart, så skjønte jeg pludselig, hvor mye jeg vært sett, og det med at have et skarpt syn. Hvis jeg havde tatt av brillene, så havde jeg ikke klart at læse teksten. Og nogle gange så er det sådan, at vi skjønner det ikke før vi har haft en periode med uklart syn, hvor mye vi faktisk vært sett i klart syn. Og der står det her, at Paulus han gik, han er i gang med forfølelsen, han gik der til øverstepresten og brev om brev til synagogene i Damaskus. Slik at han, som han havde, om han fandt nogen, som tilhørte vejen, det kaldte de dem kristne dengangen, vejen, enten mænd eller kvinder, kunne føre dem bundet til Jerusalem. Mens han var på vej på den rejsen og nærmede sig Damaskus, skinte pludselig et lys fra himlen rundt ham. Der faldt han til jorden og hørte en stemme, som sagde til ham, Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig? Han svarte, hvem er du, herre? Da sagde han, jeg er Jesus, han som du forfølger. Så siger Saul, herre, hvad vil du, jeg skal gøre? Da sagde han til ham, rejs dig op og gå ind i byen, og det skal blive fortalt af, hvad du må gøre. Mændene, som rejste sammen med ham, blev stående målløse, for de hørte en stemme, men de så ingen. Og der rejste Saul sig op fra bakken, og da øjnene hans blev åbnet, så han ingen. De tog ham ved hånden og førte ham ind til Damaskus. Så vi læser senere om, hvordan Saul, han er igen, så falder det her skjel fra øjnene. Han er klar igen at se. Men Saul, han tydte på det tidspunkt faktisk, han så klart. Han så ting tydeligt, men han havde sådan på en måde et skjel fra øjnene. Og selv før han liksom pludselig ikke kan se, så havde han det her skjel også foran hans øjne. Og kanskje nogle gange så kan vi sitte her i kirken eller menigheten og tro at alt er på plads. All mine tanker de er rette. Mine følelser de er jo rigtige. Og jeg er på ret vej og jeg gør alt det rigtige. Men likevel så siger Gud at det er skjel for dine øjne. Det er ting og det er på tide de skal falde af. Tiden for at du skal få det rette perspektiv på dit liv. Den er nu. Og jeg har prøvet her i dag, så jeg har prøvet at liste op en række ting, som jeg tror kan være skjel for vores øjne og skjel for kristne i den her tiden, som vi lever. Ting, som er sat op for en øjne på vores trone i akkurat den her tiden, som er nu. Det er en skam. Jeg må bare sige ofte igen og igen. Møte mennesker. Den her skam, som kommer ind over vores liv, jeg vil ikke vite, at nogen skal vite, hvad det er, jeg går igennem. Om det er mit ægteskab, i mit liv, mit trosliv, i hvad jeg har gjort. Du skulle bare vite, Jens, hvad er det, som jeg har gjort i mit liv? Jeg tør ikke sige det engang. Vi skammer os over ting, som har været i fortiden. Ja, det er bare en ting med skam, og det er en fjendens strategi til at holde os tilbage, til at holde dig tilbage, så vi holder os i skammen. I Ordsprogens kapitel 8, 20, vers 1, så står det, men de som ønsker at leve efter Herrens vilje, er modige som løver. At de som ønsker at leve efter Herrens vilje, er modige som løver. Men det er noget med skammen, som bare gør, at vi tør ikke være modige, vi tør, vi lever i den her skam, og vi tør ikke sige noget, vi tør ikke at ligesom bryte ud og være noget andet, fordi vi kanskje har skammet os over det, som er gjort. Jeg sitter i de her lænkerne og tør ikke være modige, for jeg skammer meg om min situasjon eller det som jeg har gjort. En annen ting, det bedrag. Bedrag, definisjon på det, det tro på en løgn som ikke sann. Det noen ting som man tror på, men det faktisk ikke sant. Og det jo sånn at det vi tror på, det jo med til å påvirke det vi gjør, og måten vi handler på. Jeg tror på akkurat nå, jeg husker ikke om det var Bjørk som delte litt om det her for et par søndag siden, men vi lever i en situasjon her i Norge nå, hvor det et sånn angrep fra fienden på våre barn og på våre ungdommer. Hvordan de skal oppfatte seg selv, deres eget kjønn, deres egen seksualitet, og skaper denne stor forvirring og får oss til å tro på en løgn som ikke sant. At Gud han liksom ikke visste hva det var han drev med den han skapte deg og meg. Paulus han sier det sånn her, han som utvalgte meg fra mors liv og kalte meg ved sin nåde. Vi var alle din plan for vi var i mors liv. Gud han gjorde ikke noe feil med deg. Du skapt med en intensjon, og du skapt med et formål. Det var ikke noe forvirring for hans side om vår seksualitet eller vår kjønn og sånn. Han har skapt deg helt fra du var i mors liv. Men det et angrep inn på det her. Og det kan være også de små løgnene som i ditt liv. Og med det som du har gjort, det finnes det ingen tilgivelse for. Hvis vi bare andre visste hva du har gjort, så ville de aldri noensinne liksom kunne tilgi deg. Det de her små løgnene som bare prøver å distansere oss og sette oss isolert fra nærværet av Gud. Det kan være stolthet. Jeg vet bedre. Jeg har alltid rett. Andre tar feil. Vi har hatt en periode her på begynnelsen av året hvor vi snakket om David. David som var en mann etter Guds hjerte. Og jeg opplevelsen min av David, det var ikke hans grunn til han fikk denne titlen. Han den eneste mann i Bibelen som har fått en mann etter Guds hjerte. Grunnen til han fikk den, det tror jeg var hans store mot og alle hans etterstrebelser, alt det han fikk til. Men jeg tror det var egenskapen i å falle på kne igjen og igjen. Når han hadde falt i synd, når han hadde gjort et eller annet, så ba han om tilgivelse. Det var en brutthet i Davids hjerte når han hadde trukket feil. Men han hadde en evne til å gå på kne og utmykke seg. Frykt. Vi kan frykte det ene eller det andre. Det kan også være sårhet. Sårhet over hva folk har gjort mot deg. Familie, venner, menigheten, dem som skulle bry seg allermest om deg, dem har såret deg på en eller annen måte. Og Gud han forstår det ikke, kan være tanken. Han vet ikke hvordan det blitt skuffet eller såret. Gud han har aldri opplevd å bli baksnakket, angrepet av kristne. Men det er jo bare ikke sant. For hvis det noen som har blitt angrepet og såret og skuffet, så var det jo Jesus. Han blir såret, skuffet og alt det her for religiøse mennesker. Men takk og lov for han er også den eneste som kan lege de her sårene i vår liv og sårethet over hva mennesker har gjort, for han har vært der selv. Det kan være bitterhet, sinne, religiøsitet, det med å holde på fasaden, at holde den pen og pyntelig, at folk bytter ut kunnskapen om Gud. Vi kan alt, vi kan lese alle skriftene, jeg kan memorere, jeg kan sitere alt i Bibelen, men du har ikke den levende relasjonen til en Jesus og har hatt det møte med Jesus. For noen så kan det være at du føler din synd. Nå i religiøsiteten det er det, men man føler sin synd, den er ikke like ille som andre sin. Jeg tenker på det. Det var sånn at fariseeren stadigvæk hadde det. Ja, men det som, jeg er jo ikke like ille som han eller hun der. Men det er jo ikke sant. For Gud så er synd synd. Syndens lønn er død, og vi trenger alle sammen at en som frelser oss og løser oss fri. Det kan være depresjon. Synd. Synd kan noen ganger være litt mer enn det. Det kan også være sånn en vanedannende syklus som vi er inne i. Eller vanedannende ting som du ikke kommer igjen. Du gjør det samme igjen og igjen og igjen. Det er liksom ikke kommer ut av det. Jeg har først sagt det sånn her. Du er ikke din synd. Du er ikke din feiltrinn. Du er ikke dine mangler. Du er ikke dine nederlag. Så er du heller ikke dine seire. Det som var før tiden. Du et Guds barn. Jesus kan hjelpe deg med å vinne seier over de her vanene, om det synd og ting som du stadigvæk får trøbbel med. Det kan være håpløshet, det kan være nederlag som stadigvæk gjør at vi har et sånt skjell for våre øyne. Og mens de begynner, så begynner det her skjellet å falle av, og i stedet for han ser uklart, så begynner han å se klart. Kanskje ditt perspektiv også begynner å falle på plass. Men vi har han Paulus, han er på vei til Damaskus. Han er helt liksom på jord i forhold til det som Gud egentlig har skapt han til. Men takk Jesus for han ikke etterlatt oss der var. Vi kan være helt på jord, vi kan være helt ute og seile, men Gud han forlater oss ikke der. Gud han ser ditt potensiale, han ser det som er fremtiden din, han ser på det som ikke er enda, han ser på det som kan bli. Hold ikke din fortid opp imot deg. Det er det jeg har gjort når han holder din fremtid opp imot deg, opp foran deg. Og så står det i vers 9, i tre dager var han der uten syn. Han hverken spiste eller drakk. Han var i en desperat situasjon, og noen ganger så kommer man der, hvor man, du har ikke lyst på mat, du har ikke lyst på drikk, du har ikke lyst på noen ting. Alt er bare mørkt, alt er bare sånn helt, helt trist. Men så var det en disippel i Damaskus som het Ananias. Til ham sa Herren i et syn, Ananias, han svarte, her er jeg, Herre. Da sa Herren til ham, reis deg og gå til gaten som blir kalt den rette, til Judas hus, og spør etter en som heter Saulus for Tarsus. For se, han ber. Og i et syn han ser en mann ved navn Ananias komme inn og legge hånd på seg slik han kan få synet igjen. Da svarte Ananias, Herre, er mange som har hørt om denne mannen, hvor mye skade han har gjort mot dine hellige i Jerusalem. Saulus han fnyste og rasede imot menigheten, og de fryktet han. Og det som han sier til Gud, det som jeg opplever, som Ananias han sier til, at Gud han har ikke fortjent å bli frelst en gang. Han har ikke fortjent å bli tilgitt alt det vonde han har gjort. Han var med den gangen da Stefanus, min venn, han ble drept. Jeg skjønner Ananias, men noen ganger må vi bare huske, hvem er vi til å liksom diskvalifisere noen som Gud har utvalgt? Kanskje du sitter her i dag og hører på, og Gud han minner deg om mennesker i ditt liv som du kanskje er diskvalifisert, eller du liksom har sagt, nei, det finnes intet håp. Og kanskje du tenkte om meg, at Jens, han er langt ute. Jeg vet ikke, men ofte skal vi ha kanskje mennesker, hvor vi begynner å se med menneskers øyne på dem, at de er langt borte fra Gud, men som han vil, eller som du vil, Gud han vil at du skal begynne å gå til, at du skal begynne å be for, at du skal velsigne denne personen, som på en eller annen måte du bare tenker, de er langt borte. Jeg har tenkt på det her med nåde, det oppleves veldig urettferdig. Nåde, Guds nåde, eller nåde når andre får tilgivelse, skal være veldig urettferdig, inntil vi selv trenger nåde. Inntil vi selv trenger noen tilgi oss for noe som vi har gjort. Jeg tenker på det mange ganger, det føles så urettferdig når andre får det, men når jeg selv opplever det, så er det når andre vi synes ikke fortjener nåde, for det oppleves, det er urettferdig, inntil jeg husker på at jeg behøver Guds nåde, jeg behøver hans barmhjertighet og hans tilgivelse i mitt liv. Kanskje det var det Ananias opplevde da. Men så står det videre, her har han fullmakt fra øverste prestene til å binde, hva står det? Til å binde alle som påkaller ditt navn. Men Herren sa til ham, gå, for han er et utvalgt redskap for meg til å bære mitt navn frem for folkeslag, konger og Israels etterkommere. Ananias visste ikke alt det som vi vet i dag om Paulus. Men det står her, for jeg vil vise han hvor mye han må lide for mitt navns skyld. Noen ganger så er jeg overrasket Bibelen, sånn ekthet eller sånn umiddelbart het meg. Ja, det er liksom den her, Ananias, han er jo liksom motvillig. Han vil ikke gå til Paulus, og vil ikke liksom, han er jo frykter for han. Men så sier Gud sånn, ja, men bare rolig, han skal lide. Han skal få smerte, han skal bli stenet, han skal bli jaget på. Han skal få lov til å gå gjennom alt det her. Og der er liksom så, der, sier Ananias, der kan jeg bli med på, hvis han skal liksom gjennom det, så er det greit. Og Bibelen er jo herlig sånn, det er ikke noe liksom, vi leser mange sånne historier i Bibelen hvor Gud han er veldig umiddelbar. Men når Ananias han går avsted, så kommer han inn i huset. Da la han hendene på han, og så sier han, bror Saul, Herren Jesus som viste seg for deg på veien der du kom, har sendt meg for at du skal forsyne deg igjen og bli fylt med den hellige ånd. så begynner han å be for ham. Han legger hendene på ham. Og så begynner han å be om at det her skjell, det skal være, begynne å falle bort. Og så sier til Paulus, Gud, han vil gi deg en ny visjon. Han vil gi deg et nytt syn på saken. Paulus, Gud, han er ikke ferdig med deg enda. Dine beste dager er foran deg, Gud. Han vil bruke deg. Han vil ikke dømme deg for sin fortid. Han tilgir deg, Saulus, for alt det som du har gjort. Han vil fjerne skjell og stolthet for dine øyne. Han vil la deg se menn, kvinner og barn på den måte som han ser dem. Det destruktive livet, det som du har levd, og den der besettelsespersonligheten din, den vil jeg begynne nå å kanalisere inn i en annen retning. Jeg kommer til å bruke deg til å plante menigheter, til å preke evangeliet. Jeg kommer til å bruke deg, Paulus, til å skrive mens du er i fengsel, og du sitter der i fangenskap. Verden kommer ikke til å kunne stoppe deg, Paulus, og råde menighet. Du vil få en sang på innsiden, og du vil sitte i fengselet, og du vil være stengt inne, men du vil begynne å synge, og Guds nærvær vil forløse seg inn over situasjon etter situasjon og situasjon. Og de vil forsøke å stene deg, de vil forsøke å ta livet på deg, men du skal få lov til å oppleve å reise deg opp igjen og gå i Guds kraft og være fylt med den hellige ånd. Og straks så var det som om han skjelte i fall for hans øyne, og han fikk synet tilbake med det samme. Han sto opp, han ble døpt, han fikk mat, han ble styrket. Og så ble Paulus noen dager der i Damaskus hos disiplene. Bare lukk opp våre øyne litt her på slutten. Jeg tror vi alle har de her skjellene iblant som behøver å fjernes. Vi behøver alle sammen at Jesus han jobber med noe i oss, selv etter at vi har blitt frelst. Va? Jesus han elsker oss, selv når vi tar feil, både før vi blir frelst, men også etterpå. Jesus han ønsker å sette oss fri ved frelsen, men han fortsetter oss å gjøre det her verket i oss etterpå. Takk, Jesus, for det. Du etterlater oss ikke der hvor vi var, men far, du viser oss veien inn i alt det som du har foran oss.